Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju, drugi dan marta, obilježavaju sljedeće vijesti. Profesor Blagota Mitrić odustao od kandidature za šefa države. Peter Fejt poručio da za sjever Kosova nema ni kantona, ni autonomije. Pokrenuta istraga protiv jednog lica zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Rusi danas biraju Putinovog nasljednika. U sukobima policije i demonstranata u Jerevanu 8 žrtava, u Pakistanu 25 žrtava samoubilačkog napada. Hamas će platiti cijenu za napade na izraelsku teritoriju, poručio Barak. Ahmadinejad u istorijskoj posjeti Iraku. Iako ne poštuje njene državne simbole i sjedi dok se svira himna, nakon što se kandidovao za predsjednika države, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, Andrija Mandić, kaže da priznaje državu Crnu Goru, a svoj rani iskaz objašnjava.
Prvo da znate da ja priznajem državu Crnu Goru i ta formulacija koja je često puta eksploatisana od mojih političkih protivnika da je Crna Gora državolika tvorevina jer je od pravne države udaljena taman onoliko koliko je čovjekoliki majmun udaljen od čovjeka. Znači ja sam rekao da je Crna Gora od pravne države koja ne postoji nažalost danas u Crnoj Gori takva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Profesor Blagota Mitrić, koji je ranije najavio kandidaturu za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, poručio je danas Državnoj izbornoj komisiji da se povlači iz predsjedničke kampanje. Povratkom primusa na prvu političku poziciju prestaje potreba mog političkog prvjačenja, pa povlačim potpis na saglasnost za moju kandidaturu, rekao je Mitrić agenciji Mina. On je, citirajući Martina Luthera Kinga, rekao da od uvredljivih i klevetničkih riječi neprijatelja više boli ćutanje prijatelja. Profesor Mitrić crnogorskog premijera Mila Đukanovića zove primus. Sjednica tužilačkog savjeta na kojoj bi trebalo da bude izabran kandidat za vrhovnog državnog tužioca bit će održana sjutra. Prema informacijama vijesti, na konkursu se prijavili sadašnji viši tužilac u Podgorici Ranka Čalepić i advokat Zoran Piperović. Specijalni predstavnik Europske unije za Kosovo Peter Fejt rekao je da Srbi na sjeveru Kosova neće dobiti ni kantone ni autonomiju. To nije cilj međunarodne upravljačke grupe za Kosovo i nije dio našeg plana. U našoj agendi je da Srbima se daju specijalne veze, što podrazumijeva i transfer fondova iz Beograda za Srbe ovdje, ako je to potrebno, rekao je Fejt za današnji prištinski dnevnik Kohaditore. Srpski ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić ocijenio je da izjave i stavovi specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu Petera Fejta nemaju nikakvu obavezujuću snagu za vlasti u Srbiji, niti za Srbe na Kosovu. Misija Petera Fejta nema nikakav pravni osnov u međunarodnom pravu i on to dobro zna. Njegove izjave imaju privatni karakter i u svakom slučaju one nemaju nikakvu obavezujuću snagu ni za Srbiju, ni za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, izjavio je Samardžić Tanjugu. Istražni sudija Osnovnog suda u Beogradu pokrenuo je sinoć istragu protiv Milana Ž i odredio mu pritvor od 30 dana zbog osnovane sumnje da je počinio teško djelo protiv opšte sigurnosti i tešku krađu 21. februara u Beogradu u neredima poslije mitinga Kosovo je Srbija. Protiv Milana Ž se vodi istraga zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Rusiji se danas održavaju predsjednički izbori. U trci su 4 kandidata, ali je nesumnjivi favorit potpredsjednik ruske vlade Dmitri Medvedev. Ostali kandidati su lider komunista Genadij Zjuganov, lider ultranacionalističke liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski i lider vanparlamentarne demokratske partije Rusije Andrej Bogdanov. U najistočnijim dijelovima na Kamačkati i Čukoti glasanje je već završeno. Kako prenosi Tartas, na Čukoti je odziv birača 2 sata do zatvaranja biračkih mjesta bio više od 77%. Prema posljednjim anketama, Medvedev bi mogao da dobije oko 78 glasova, što znači da bi mogao da pobjedi već u prvom krugu. U namjeri da privuku što veći broj birača na izbore za predsjednika države, ruske vlasti organizovale su glasačka mjesta na aerodromima, željezničkim stanicama, čak i među stanicama, a izborne komisije sa glasačkim kutijama obilaze i bolesnike u bolnicama. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da će Hamas platiti cijenu i snositi posljedice pogoršanja situacije u pojasu Gaze, gdje je u napadu izraelske vojske poginuo 61 Palestinac i dva izraelska vojnika. Kopnena i vazdušna operacija će se nastaviti, nastavit ćemo da napadamo stovarišta oružja i infrastrukturu Hamasa, upozorio je ministar. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na sjednici koja je po hitnom postupku sazvana na poziv predsjednika palestinske uprave Mahmuda Abasa osudio je nasilje u pojasu Gaze i na sjeveru Izraela. Sjedinjene Američke Države su u međuvremenu pozvale na prekid neprijateljstava, ističući međutim pravo Izraela na odbranu. Najmanje 25 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Do napada je došlo tokom skupa lokalnih zvaničnika u selu Zarzgon, nedaleko od plemenskog grada Dara Adama. Osmoro ljudi poginulo je, 33 policajca su ranjena noćas u sukobima policije i demonstranata u jermenskoj prijestolnici Jerevanu, saopštila je policija. Vlasti u Jermeniji proglasile su juče vanredno stanje u zemlji nakon nasilnih demonstracija zbog ishoda predsjedničkih izbora 19. februara. Policija je saopštila da su okolnosti pogibije osmoro ljudi još uvijek ispituju i da nije sigurno da li je riječ o policajcima ili demonstrantima. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad doputovao je u nedjelju u Bagdadu, istorijsku posjetu Iraku, prvu nakon što su 80-ih dva susjeda bila u ratnim sukobima u kojima je nastradalo milion ljudi. Ahmadinejad je izjavio u Bagdadu da je njegova istorijska posjeta Iraku nova stranica u odnosima dvije zemlje, što će doprinijeti jačanju bilateralnih odnosa. Smatram ovu posjetu istorijskom, to je poruka iračkom i iranskom narodu da su odnosi dvije zemlje dobri, rekao je irački predsjednik Dželal Talabani na zajedničkoj konferenciji za novinare. Ahmadinejad je još kazao da će njegova posjeta doprinijeti uspostavljanju nove klime na Srednjem istoku. Orkan Ema, koji je ovog vikenda zahvatio cijelu Srednju Evropu, odnio je do sada najmanje 11 života, od toga dva u Poljskoj. Bilans olujnog vjetra koji je prelazio preko Srednje Evrope brzinom od 150 do 200 km na sat u udarima na grebenima planina odnio je najmanje 4 života u Njemačkoj, 3 u Austriji, 2 žrtve u Češkoj i 2 u Poljskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednički kandidat opozicione grupacije Srpska lista, predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić, koji u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem pojašnjava šta kao predsjednički kandidat nudi građanima Crne Gore. Objašnjava kontroverzne izjave poput namjere da bude predsjednik države koju naziva državolikom tvorevinom, odbijanje da poštuje zakone te države koje mu se ne sviđaju, te zalaganje za potpunu podršku zvaničnom stavu Beograda glede Kosova, a istovremeno i za punu saradnju sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Mandiću, predsjednička kampanja je već ozbiljno krenula. Šta će biti vaše glavne poruke kada je u pitanju unutrašnje politički plan?
Pa najvažnije poruke koje ću ja poslati u predsjedničkoj kampanji počivaće na tome da Crna Gora treba da se pomiri. Crna Gora je danas duboko podijeljeno društvo i sigurno ga nije dijelio Andrija Mandić, niti bilo ko pripada opoziciji. Demokratska partija socijalista i režimski kandidat su mnoge godine svoje vlasti potrošile da bi Crnu Goru ovako izdijelile, da bi udarile na one najvažnije vrijednosti ili osnovne vrijednosti na kojima je počivalo tradicionalno crnogorsko društvo. Dakle, porodica u Crnoj Gori je podijeljena. U Crnoj Gori su neke lažne vrijednosti nametnute kao najvažnije bile dugo vremena našoj omladine. Vi znate da se naša omladina dugo vremena identifikovala sa raznim kriminalcima, da je taj uspjeh da preko noći na sivom tržištu ili crnom tržištu zaradite milione i milione, da se dugo pakovala i prodavala našoj mladeži. Mi Crnu Goru treba da preuredimo na način da je prvo pomirimo i da nametnemo nove vrijednosti, one koje poznaje današnja Europa, ono koje poznaje današnji zapadni svijet, da se svojim radom i od svoga rada treba živjeti, da svaki pošteni i časni čovjek u Crnoj Gori ima zasluženo mjesto u tom društvu, a da obračun sa kriminalom i korupcijom treba da bude jedan od najvažnijih zadataka države. Dakle, jedna konzervativna priča koju zastupaju i Republikanska stranka u Americi i konzervativne stranke u Europi, to će biti osnovne poruke na kojima će počivati moj predsjednički program.
I sami ste sada pomenuli borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nedavno ste se našli na meti kritike zbog činjenice da ni sami ne poštujete antikorupcijski zakon, jer Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa nijeste prijavili imovinu. Kako to objašnjavate?
Vi znate, kada se usvajao taj zakon u crnogorskom parlamentu, da su poslanici Srpske liste glasali protiv tog zakona i da je taj zakon bio od različitih evropskih institucija ocijenjen kao loš zakon. Zakon u crnogorskom parlamentu je upravo i usvojen da bi se sa njim prikrilo stvarno stanje stvari u Crnoj Gori, gdje navodno svaki političar, svaki pripadnik vlasti, i to sva tri nivoa vlasti, i zakonodavne, i izvršne, i sudske, prijavljuje svoju imovinu, a da ne postoji nikakva procedura niti mogućnost da se utvrdi tačan iznos njegovih sredstava na računu u zemlji i inostranstvu, da ne može da se utvrdi šta to pripada tom čovjeku u nekretninama. I mi danas kao rezultat tog lošeg zakona imamo navodno korumpirane, navodno poštene političare, za koje čitava Crna Gora zna da su korumpirani, koji imaju na stotine stanova zaključanih po Crnoj Gori, koji imaju ogroman broj akcija, koji u različitim preduzećima, koji imaju na milione evra ušteđevine, ali su, poštujući proceduru jednog zakona, predstavljaju se pred građanima Crne Gore kao pošteni i časni ljudi. Mi smo rekli, promijenite zakon i mi ćemo odmah prijaviti našu imovinu, svi poslanici Srpske liste. Sa ovakvim zakonom, sa kojim treba više da se prikrije nego da se otkrije, prosto ne želimo da učestvujemo u farsi koja je prvenstveno rađena za pripadnike vlasti, pripadnike onih koji su privatizovali po Crnoj Gori, koji su bili ministri u Crnoj Gori. Mi znamo da građani Crne Gore, svi do jednoga, znaju da nijedan poslanik Srpske liste nije bio u poziciji da bude u izvršnoj vlasti sve ove godine od uvođenja višepartijskog sistema. Da prosto nismo bili ni u prilici da možemo nešto da trgujemo i prodajemo od državne imovine. Da nismo bili u prilici da donosimo odluke vezano za novac. Mi smo opozicioni poslanici koji su po pravilu uvijek i bili preglasavani u parlamentu, a sve ove godine crnogorski parlament je nažalost bio toliko marginalizovan da je izvršna vlast i vlada Crne Gore upravljala i sa parlamentom i sa sudstvom i sa svim onim najvažnijim porama u društvu u današnjoj Crnoj Gori.
Ali ste i kao poslanici dužni da poštujete zakone, kao i svi drugi građani. Da li u redu da se kandidujete za mjesto predsjednika države čije zakone ne poštujete, ma kakvi oni bili, iako se negdje, evo i ja i dobar dio nevladinog sektora, mogu složiti sa vama da u Crnoj Gori ima dosta faličnih zakona?
Pa naravno da ima mnogo i zato treba poslati jasnu poruku da zakoni treba prvo da budu dobre, da zakone moramo da poštujemo svi, ali da prvenstveno ti zakoni moraju da budu dobri i da oni treba da pomognu u uspostavljanju Crne Gore kao države ravnopravnih naroda, ravnopravnih građana, države za sve nas koji živimo u Crnoj Gori. Pošto takva situacija nije i pošto prisiljavanje na poštovanje i loših zakona ide od strane onih ljudi koji najviše krše zakone u Crnoj Gori, mi smo se opredijelili za ovakvu vrstu protesta i spremni smo da prihvatimo sve konsekvence ljudi koji će glasati na izborima. Mi smo sigurni da će oni pozdraviti taj naš gest, jer to vidi svaku Crnoj Gori. I da je ovo mnogo jači vid protesta nego da Andrija Mandić, koji ima tu imovinu koju ima, koju je naslijedio od svojih predaka i nema ništa preko toga što bi se moglo dodati, da Andrija Mandić nema šta da sakrije. Ali mnogi imaju da sakriju i čekajući da navodno svi prijavimo i da kažemo da smo pošteni, mi iz Srpske liste nemamo potrebu za takvim ponašanjem, opredijelili smo se za ovu vrstu političke borbe. To nije ništa novo u Crnoj Gori, vi znate da je i crnogorska vlast u vrijeme postojanja državne zajednice Srbije i Crna Gora, u vrijeme postojanja Savezne Republike Jugoslavije, prosto institucionalno uspostavila takav način ponašanja da se ne poštuju važeći ustavi i važeći zakoni.
Vaši oponenti vas kritikuju zbog toga što se kandidujete za mjesto predsjednika države koju ste ranije više puta okarakterisali kao državoliku u tvorevini. Kako će to uticati na vašu kampanju i kako to komentarišete?
Prvo da znate da ja priznajem državu Crnu Goru i ta formulacija koja je često puta eksploatisana od mojih političkih protivnika, a koju sam ja izgovorio na sljedeći način i želim da je citiram, da je Crna Gora državolika tvorevina jer je od pravne države udaljena taman onoliko koliko je čovjek, koliki majmun udaljeno čovjek. Znači, ja sam rekao da je Crna Gora od pravne države koja ne postoji, nažalost, danas u Crnoj Gori, takva i da zbog toga ne možemo da kažemo da je ona ozbiljna, sređena država po mjerilima kakve su države u Evropskoj uniji. Ja se kandidujem da bih mijenjao stanje u Crnoj Gori. Ja se kandidujem da radim za sve one ljude koji vjeruju da Crna Gora može biti uspješnija, srećnija i bolja država. Ja sam siguran da u današnjoj Crnoj Gori postoji dovoljno energije, pogotovo kod mladih ljudi koji su spremni da mijenjaju Crnu Goru. Danas je Crnoj Gori potrebno obrazovanje za našu djecu i to vrhunsko obrazovanje. Potrebna su nam kvalitetna radna mjesta i veće plate. Danas je našim penzionerima potrebno obezbijediti život dostojan čovjeka i vratiti im sve ono što im je zakinula vlada u prethodnom periodu. Danas je potrebno u Crnoj Gori uspostaviti potpuno novu mjeru vrijednosti u odnosu na važeću koja je za zadnjih 15 godina tranzicije, šverca, kriminala i svega onoga što je obilježilo dosadašnju Crnu Goru, da je potrebno uspostaviti novu mjeru vrijednosti. Vjerujem da će građani Crne Gore to podržati, vjerujem da i oni osjećaju da je došao trenutak za to i zbog toga sam spreman da izađem na predsjedničke izbore kao kandidat Srpske liste, da im ponudim svoj program i ne sumnjam da će veliki broj ljudi podržati takav predsjednički program.
A šta ćete građanima ponuditi na spoljno-političkom planu? Gdje strijemite?
Ova zemlja treba da bude dostojan partner svim državama u regionu. Prvenstveno mora voditi računa o onim zemljama sa kojima smo vjekovima, a pogotovo u zadnjih stotinu godina, bili pravi partneri. Tu mislim na prvo mjesto na državu Srbiju. U Srbiji živi 264.000 državljana Crne Gore. Srbija je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Srbija je država koja ima u svom sastavu ogroman broj ljudi koji imaju nekretnine u Crnoj Gori. To nam je najbliži partner i sa njom bi izgrađivali strateške odnose. To ne znači da se drugim državama u regionu ne bi željeli da imamo također dobre odnose, što je moguće bolje. Želimo da u Crnoj Gori uspostavimo evropske vrijednosti i standarde koje važe u Evropskoj uniji. To je ono za što bi se zalagao ja kao predsjednički kandidat i što ću svakako iznositi u svom predsjedničkom programu. Također, u odnosu na najnovija dešavanja vezano za Kosovo i Metohiju, tu iskazujemo potpunu solidarnost sa državom Srbijom, sa Kosovo i Metohije, protjerano na hiljade državljana Crne Gore. Naši sunarodnici više, nažalost, žive tamo samo u malom broju i bilo bi neodgovorno od bilo kog crnogorskog političara da takvu državu prizna. Ako Španija, kao članica Evropske unije, ima razloga da ne prizna državu Kosovo, ne vidimo zašto bi Crna Gora išla putem nekih drugih država koje su se opredijelile da podrže tu državnu tvorevinu.
Kad ste već pomenuli Kosovo, od sadašnje crnogorske vlasti gotovo prijeteći zahtijevate da ne prizna Kosovo. Istovremeno se zalažete za blisku saradnju sa zemljama Evropske unije koje su to već učinile, posebno sa Sjedinjenim američkim državama koje su to uradile među prvima. Da li to znači da bi se kao predsjednik Crne Gore zalagali za zahlađivanje odnosa sa tim državama zbog takvog odnosa prema Srbiji i Kosovu?
Ja nikome ništa nisam prijetio. Ja kažem da želim da mirim Crnu Goru, a ne da je dodatno svađam. Ja sam samo tražio od predstavnika vlasti u Crnoj Gori da se jasno odrede prema budućoj politici Crne Gore u odnosu na region. To sam poručio i premijeru, to sam poručio dosadašnjem predsjedniku Crne Gore i kandidatu režima, da bi bilo fair i pošteno. Da oni kažu koji je njihov stav. Oni mogu da kažu: mi nećemo da priznamo Kosovo kao državu, kao što je uradila Španija, članica Evropske unije, ili Rumunija, ili mi ćemo da priznamo Kosovo kao državu, kao što su to uradile Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Italija, Britanija ili Francuska. Znači, mi samo tražimo da se u Crnoj Gori počne voditi poštena politika gdje svi građani Crne Gore prije glasanja znaju šta će da dobiju kao konačni proizvod od budućeg predsjednika Crne Gore, bio on iz struktura vlasti ili bio iz struktura opozicije. Mi samo to tražimo i mi kažemo jasno, mi nećemo priznati državu Kosovo jer to nije u skladu sa našim interesom, kao što su Sjedinjene Američke Države u skladu sa svojim interesom vodile rat u Iraku, u skladu sa svojim interesom vukle čitav niz poteza, ili Velika Britanija svoju suverenost branila na Falklandskim ostrovima, jer je to bio njihov nacionalni interes, to su suverene države, imaju svoje interese, tako i Crna Gora. Ako želi da bude ozbiljna država, mora da se ponaša kao ozbiljna država. Naš interes, vjerujem, većina građana Crne Gore nije da prizna nezavisnu državu Kosovo. I to treba da se mi kao predsjednički kandidati, vlasti i opozicije jasno odradimo prema tome.
Činjenica je ipak da se Crna Gora nije toliko pitala u tom procesu, ali ono što mene interesuje je kako taj čin priznanja nezavisnosti Kosova utiče na vaše poimanje spoljne politike drugih zemalja. Vi ste bili prvo gost na molitvenom doručku u Americi, poslije ste bili gost na molebanu za Kosovo u Beogradu. Kakav je vaš odnos prema zemljama Evropske unije i prema Sjedinjenim Američkim Državama koje su priznale nezavisnost Kosova?
To što su te države priznale nezavisnost Kosova, meni to ni najmanje nije drago. Ja bih volio da one to nisu uradile, ali kažem da su one suverene države i da se ponašaju u skladu sa procjenama svojih administracijama i u skladu sa svojim interesima. Mi izuzetno cijenimo standarde demokratske koje imaju te zemlje i željeli bi da takvi standardi budu implementirani i u Crnoj Gori. Ja sam bio u Moskvi, bio sam u Vašingtonu, bio sam u najvažnijim evropskim državama ili u najvećim državama Evropske unije, bio sam u Beogradu, bio sam u Kosovskoj Mitrovici. To ne znači da Andrija Mandić kao predsjednik Crne Gore ili Andrija Mandić kao političan želi da bude eksponent bilo čije politike. Ja realno se gledam stvari iz ugla Crne Gore i mislim da je za Crnu Goru kao zemlju u kojoj žive i Crnogorci, i Srbi, i Albanci, Bošnjaci, i Hrvati, žive ljudi koji su naslijedili duh nekadašnje one tradicionalne Crne Gore, da njen interes nije da prizna Kosovo. Jer ne možete vi priznati državu Kosovo, a da ne poremetite svoje odnose sa Beogradom. Dakle, morate da birate između Prištine i Beograda. I mi jasno između Prištine i Beograda biramo Beograd.
Andrija Mandić se u Crnoj Gori predstavlja kao zaštitnik svih Srba i lider ste partije koja nosi taj nacionalni predznak. Sada se kandidujete za mjesto predsjednika svih građana Crne Gore. Šta je vaš argument i kako vam građani mogu vjerovati da ćete podjednako braniti njihov interes? Građani drugih nacionalnosti, vjera?
Pa ja sam od 2001. godine u parlamentu Crne Gore. Dakle, građani Crne Gore mene ne znaju od juče. Znaju me, dakle, na javnoj sceni sam već punih 7 godina. Znaju čim sam se bavio, šta radim, šta zastupam i kakve ideje imam vezano za budućnost Crne Gore. Ja prosto na političko tržište Crne Gore želim da iznesem svoj program i taj program nudim svim poštenim građanima Crne Gore. Ja ne tražim glas ni od jednog kriminalca u Crnoj Gori. Ja ne tražim glas ni od jednog crnogorskog tajkuna. Prosto smatram da ti ljudi ne korespondiraju sa mojom pričom niti sa mojim predsjedničkim programom. Oni imaju druge ljude za koje mogu da glasaju, ja prosto želim na tom političkom tržištu, vjerujući u snagu građana Crne Gore, vjerujući u to da oni žele da se Crna Gora pomiri, vjerujući da oni žele da imaju vlast koja će raditi za sve nas, vjerujući da oni žele da naša djeca imaju vrhunsko obrazovanje, da naši ljudi žele da imaju kvalitetne poslove, da mi moramo da pronađemo formulu novu funkcionisanja u Crnoj Gori kako bi ona bila uspostavljena kao država svih ravnopravnih građana i ravnopravnih naroda, oslanjajući se na snagu, duh i karakter ovih ljudi, ne sumnjam da ću dobiti podršku ogromnog broja građana.
Bio je to predsjednički kandidat opozicione grupacije Srpska lista, predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić, sa kojim je razgovarao kolega Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U bloku iz regiona smo u Srbiji. Snaga trenutnog antizapadnog raspoloženja u Srbiji lako se može mjeriti sa onim iz vremena diktature Slobodana Miloševića. Barem se takav utisak stiče, posmatraju li se posljednja događanja proizašla kao posljedica proglašenja nezavisnosti Kosova. Ali ukoliko se tome doda i odluka zvaničnog Beograda da opozove svoje ambasadore iz zemalja koje su priznale državnost Kosova ili pozivi nekih političara vladajuće koalicije na bojkot inostranih roba i usluga, budi se zeblja da je aktuelna vlast 8 godina poslije Miloševića dovoljno smjela i spremna da tu zemlju uvede u novu izolaciju. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
A krči dva komada, šta čovjek?
Savjetnica jednog od najkontroverznijih ministara srpske vlade, Velimira Ilića, Aleksandra Janković, ovim rečima savjetuje svog pretpostavljenog dok on u centru Beograda prolaznicima kači bedž sa natpisom Kosovo je srce Srbije. Ona još dodaje.
Velimire, nemoj to da radiš, 92 će javiti da si teo da izvršiš ubijstvo.
Medijska kuća B92 bila je na udaru i u vreme Miloševićevog režima. Danas je ponovo često optužuju za antisrpsko delovanje, zbog čega je sedište te kuće bilo i meta huligana tokom prošlonedeljnih nemira. To su samo neke od slika koje podsjećaju na Srbiju iz vremena skoro 10-godišnje izolacije. O takvom stanju razmišljaju i naši sagovornici okupljeni na punktu koji je postavila Demokratska stranka Srbije premijera Koštunice, a na kome prikupljaju potpise za ostanak Kosova u Srbiji, uprkos samoproglašenoj nezavisnosti.
Da li vodi u izolaciju? Ima i elemenate i toga i svega. Niko nije učio toliko dobro da vodi ovu državu sa ovakvim vukovima koji nas okružuju.
Mislim da većina građana i dalje evropski orijentisana, koliko god to čudno zvučalo danas.
Evropska unija se pokazala dok će da nas ponižavaju i da nam to rade.
Svi smo znali ko ima malo logike i pameti, ne mora da ima fakultet i da ima neko obrazovanje, da je Kosovo 99. godine otišlo. Mi to slušamo svaki dan, dobro je da smo normalni.
Najdirektniji poziv na samoizolaciju verovatno se ogleda upravo u tome što se vlada niti jednog trenutka nije ogradila od poziva na bojkot inostrane robe i usluga. Ministar Velimir Ilić za naš program ocenio je da bi takve pozive trebalo gledati u kontekstu pomalo zaboravljene akcije koju je prethodna vlada povela pod geslom Kupuj domaće.
Ja podržavam bojkot roba stranih ako imamo domaće robe.
To znači nema veze sa Kosovom.
Naravno, ali to je akcija koja se vodi već godinama.
Naravno, niti Ilić, niti bilo koji drugi ministar nije se ogradio, na primjer, od izjave funkcionera u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušana Prorokovića, koji je sa svoje internet adrese slao pozive na bojkot strane robe, što je dospelo u medije, a sam je potvrdio kako je zatvorio svoj račun u jednoj inostranoj banci. Od takvih poteza jasno se nisu distancirali ni u Demokratskoj stranci predsjednika Borisa Tadića. Njen funkcioner i nekadašnji ministar u Đinđićevoj vladi Aleksandar Vlahović ne uočava da ovakvi slični potezi vode ka ekonomskoj izolaciji Srbije i dodaje kako je preuranjeno donositi takve zaključke.
Na kraju krajeva i savjet stranih investitora i mnoga pojedinačna saopštenja od velikih inostranih investitora jasno govore da oni i dalje Srbiju vide kao jednu prosperitetnu zemlju, odnosno kao dobru destinaciju za njihovo investiranje.
Za razliku od predstavnika vlasti koji izbjegavaju procene o mogućem trajanju krize, ekonomska novinarka Ruža Ćirković navodi kako bi se period nestabilnosti mogao otegnuti do proleća naredne godine. Ona podlači da srpska vlast preduzima mere koje se mogu doživjeti kao izolacionističke, ali da se u širem kontekstu uklapaju u trend ekonomskog protekcionizma koji jača u celom svetu. Ruža Ćirković ipak veruje da ekonomska samoizolacija u današnjem svetu nema velike šanse.
Ljudi će kupovati ono što im treba. Ova trenutna ljutnja i euforija će da prođe, a čovjek će na kraju kupovati ono što mu treba. I ja mislim da će se narednih nedelja odlučiti politički i ovaj narod ima pravo to da odluči da li mi želimo takvu cenu da platimo. Ako želi većina, onda nema spasa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Profesor Blagota Mitrić odustao od kandidature za šefa države. Peter Fejt poručio da za sjever Kosova nema ni kantona ni autonomije. Pokrenuta istraga protiv jednog lica za napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Beogradu. Rusi danas biraju Putinovog nasljednika. U sukobima policije i demonstranata u Jerevanu 8 žrtava, u Pakistanu 25 žrtava samoubilačkog napada. Hamas će platiti cijenu za napade na izraelsku teritoriju, poručio Barak. Ahmadinejad u istorijskoj posjeti Iraku. Na samom kraju, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.